habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha nofembarna waa 11 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan carwada shaqada oo ka socota magaalada muqdisho.
sidaad haddaba arkaysaan, shalay ilaa maanta gudahooda shaqooyin fara badan aa la soo bandhigay. qayb walba waxaa taagan intaasoo kun oo arday oo dhallinyaro oo jaamacadaha soo dhammaystay oo shaqadoon ah. xitaa hadda kormeeran samaynayay waxaan ku soo arkay hay-ado haddaba CV-ga interview ka qaaday isla hoolka dhexdiisa.
waxaad kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashada Donald Trump ee madaxweynaha soo socda ee Mareykanka.
inta wax saadaalin jirtay marna ma filaynin inuu ninkan soo baxayo.
dunida walba waa laga yaabay, laakiin kuwan way sii yaabaysay. maxaa yeelay waxaad ogtahay wadamada carabta hadalladii uu intuu kaabeenka ku jiray uu yidhi
guusha Trump in lala yaabo may ahayn. beryaha dambeba dadkii Mareykan ku noolaa ama guud ahaanba Yurub ku noolaa waxay ka soo horjeesanayeen siyaasadda furfuran.
isagaa madaxweyne ka noqonaya dalka 4 sano soo socota, waxaana la filayaa in inkastoo uu ballamo badan qaaday uu yidhi adduunka dhan baan kala rubayaa, haddana waddankan qawaaniin iyo dastuur iyo shuruuc adag buu leeyahay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ay dhex martay wada sheekaysi wanaagsan kadib markii uu Trump markii ugu horreysay booqasho ku tagay aqalka cadtan iyo markii xilkaasi loo doortay. isagoo ka hadlayay xafiiskiisa ayuu Obama Khamiistii sheegay in mudnaantiisa koowaad ay tahay sidii uu fududeyn lahaa awood wareejinta ayna ugu dhici lahayd si wanaagsan. Trump ayaa sheegay inuu rajaynayo in mustaqbalku la shaqeeyo Obama uu ku sheegay inay tahay sharaf weyn. Trump ayaa xilka la wareegi doona January-da soo socota, iyadoo inta ka horreysa Obama uu xafiiska sii joogi doono.
10,000 oo mudaaharaadayaal ah ayaa maalintii saddexaad bannaanbaxyo ka dhan ah madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ka dhigay magaalooyin badan oo ka tirsan dalkan Mareykanka. barnaambaxyada ayaa ka dhacay magaalooyin ku yaalla inta u dhexeysa New York iyo California, waxaana dibadbaxyaashu ay wateen boorar ay uga soo horjeedaan madaxweynaha 45-aad ee la doortay ee dalkan Mareykanka, Donald Trump. meelaha ay mudaaharaadyada xooggooda ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah magaalooyinka Portland, Chicago, New York iyo qaybo ka mid ah gobolka Oregon. Donald Trump oo u jawaabayay dibadbaxyaasha ayaa hadal uu ku qoray bartiisa Twitter-ka ku sheegay in doorashadii uu ku guuleystay ay ahayd mid u dhacday si furan oo guul leh, isaga oo bannaanbaxyada ku sifeeyey kuwo xirfadaysan oo ay soo kiciyeen warbaahinta.
weerar ismi daamina ayaa lagu qaaday qunsulaadda Jarmalka ee magaalada Mazaar Shariif gelinkii dambe ee shalay. ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi, in ka badan 100 qofna waa ay ku dhaawacmeen. qaraxan loo geystay qunsuliyadda ayaa ahaa mid loo adeegsaday gaari xamuul ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, kaasoo dhacay kadib abaarihii 11-kii habeennimo saacadda waddankaasi, waxaana qaraxaasi waa mid xooggan oo laba u kala jabiyey derbi gaashaan u ahaa safaaradda gudaha dalka Afghanistan, halkaasoo la sheegayo in dhismayaashana uu gelgelay. waxaana sidoo kale uu qaraxaasi baabiiyey muraayadaha daaqadaha ee qaraxyada kaagdhawa. afhayeenu hadlay NATO ayaa sheegay in qaraxani uu khasaare xooggani u geystay dhismayaasha kaagdhawa goobta qaraxa. dhismahan ayaa waxaa ka shaqaynayay ku dhawaad 30 qof. dagaalyahanada Taalibaan ee waqooyiga Afghanistan ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxan, iyagoo xusay inuu jawaab u yahay weerar xagga cirka ahi oo raantii bishan ay diyuuradaha NATO ka geysteen gobolka Kunduz.
ugu yaraan 13 ruux ayaa ku geeriyootay dab aroornimadii hore ee jimcaha ka dhacay warshad sameysa dharka oo lagu tuhmayo inaysan sharci ahayn oo ku taala duleedka caasimadda India ee New Delhi. maamulka gobolka Uttar Pradesh ee dalka India ayaa sheegay in sidoo kale ay dabkaasi ku dhaawacmeen 9 ruux oo kale oo 4 ka mid ah xaaladooda ay liidato. Dabka ayaa bilowday saacadihii hore ee aroornimadii Jimcihii maanta, waxaana xilligaasi warshada dhexdeeda jiifay qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha. Lama oga waxa sababay dabka. Bishii hore qarax xoog leh oo ka dhacay warshad ku taal gobolka Tamil Nadu ee Koonfurta India ayaa waxa ku dhintay 8 ka mid ah shaqaalaha warshada.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka aad weli warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a. markana haddaan gudu galanno qodobada kale ee wararka gurar waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda, hase yeeshee magaalada Muqdisho aynu ku horeynay waxaa maalintii labaad ka socda magaaladaasi bandhigii shaqo ee ugu ballaarnaa ee magaaladu ay aragtay. kumanaan dhalinyaro shaqo doon ah iyo shirkadaha shaqooyinka abuura ayaa qabanqaabiyaasha carwada ay sheegeen inay ka qayb qaadanayaan. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a Jacfar Kuukay.
goobtu aad ayay u mashquul badan tahay. waa madal ay goobjoog ka yihiin ku dhowaad 30 shirkadood oo shaqaale doona iyo in ka badan 3,000 oo dhallinyaro dhowaan jaamacadaha dhammaystay ah shaqana raadinaya. waxaa soo qabanqaabiyey muwaasasada Fursad Fan oo isku xiraysay shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha, waana kan Professor Maxamed Cali Kalaay oo ka mid a golaha sare ee Fursad.
marka ujeedada laga leeyahay shaqa abuurkan waxaa weeye in shirkadaha faraha badan ee Soomaaliyeed oo maanta aad arkaysaan hadda dhex fadhino inay soo jeediyaan baahida ay qabaan, markaas ay ka dhex raadsadaan 10,000 qof oo ku nool tusaale ahaan hadda gobolka Banaadir inay u soo jeestaan ayagu kala xushaan. anagu waxaan soo bandhigaynaa meeshii madashii ay isku arki lahaayeen dadka shaqeeyaha iyo loo shaqeeyaha inay isku bartaan sidaad haddaba arkaysaan shaqooyin fara badan shalay ilaa maanta gudahooda shaqooyin fara badan aa la soo bandhigay. kantarka hadda markaad tegtid qayb walba waxaa taagan intaasoo kun oo arday oo dhallinyaro oo jaamacadaha soo dhammaystay oo shaqadoon ah. xitaa hadda kormeer aan sameynayay waxaan ku soo arkay hay-ado haddaba CV-ga interview ka qaadaya isla hoolka dhexdiisa.
ka sokow shaqo raadinta, gudbinta iyo qabashada waraaqaha shaqadoonka, waxaa jira hadallo bartilmaameedsanayay dhallinyarada shaqada raadinaysay oo talo iyo tusaaleynba si ay ugu guulaystaan marxaladan cusub iyo hawshan ay lugaha la sii gelayaan. Yaasir Maxamed Baafo waa aasaasaha iyo madaxa shirkadda Somta ee agaasinta munaasabadaha, waxauna ka mid ahaa dadkii loo soo xulay in ay dardaarankaasi da'yarta u gudbiyaan.
dhiirigelinayna dhinaca ah jaamici haddaad tahay yeelo xirfad kale oo aad maaragtay kaga baxsan karto marxaladaha kala duwan nolosha ku soo maraya. marka qofkii binaadankana sideeda waxaa fiican inuu xirfad u gaara u yeesho. xirfadahaasoo aan meesha aan ka sheegnay ay ka mid yihiin qofka inuu xirfad ama mechanical engineering ama uu noqdo mechanic gaari noqdo ama xirfado kaloo badan qofka inuu gasho. waxaan sidoo kale hallaqabsi iska noqday arday ama dhallinyarada shaqooyinka qaar markii howlaha lagu jiro ama shaqooyinka lagu jiro ama qofka mas-uuliyadda inta loo dhiibo uu si sahlan uu ku dhaho micno ma lahan wixii markay hallaabaan, markaa weydiisadna uu ku dhaho caadi waayo. heer qofkaas uu gaaro haddii shaqada uu waayo inuu dhaho micno ma lahan shaqada haddaan ka tago, caadi waayo shaqo kalaan helaya. marka kuwaasaan aada u dhiirigelinay inuu maaragtay noloshooda ay u adeegsan nolosha socialka ah ay aysan u adeegsan ku tabiqin nolosha ama shaqada xilliga ay ku jiraan.
waxaa la filayaa in shirkadaha gudaha ee shaqaalaha doonaya ee bandhigan dhinaca shaqada ah ka qaybgalayay ay maalmaha iyo toddobaadyada soo socda qaataan shaqaale lagu qiyaasay 500 ilaa 1,000 ruux oo maanta waraaqahooda la qabtay.
magacayga haddaan ku bilaabo ah Maxamed Sheekh Cumar Faaruuq, kana socda bangiga Dahabshiil International qaybta xafiiska shaqada iyo shaqaalaha. waxaa fursad noo hayd inaanu aragno dad jaamacada kasoo qalinjabiyey oo dhallinyaro ah oo aad iyo aad motivated u ah ama aada niyadooda u dhisan tahay una baahan inay waddanka fursado ka helaan. annaga oo rabna baahidaas inaynu qaybteena ka daboolno Dahabshiil Group ahaan ayaan uga faa'iidaysanay barnaamijkan. CV aad u tiro badanna run ahaantii waana soo gaareen oo aan rabno inaanu baahidanada xagga shaqo ka daboolno, isla markaana aan doonayna inaanu yareyno baahida shaqala'aanta xoogale ee waddanka ka jirto inaynu qaybteenna ama kaalinteenna aanu ka buuxino. saas ayuu hadafka aan u nimid uga soo qaybgalay barnaamijkan u ahaa.
waddanka guud ahaan iyo gaar ahaan magaalo madaxda waxaa ka jira shaqo la'aan xoog leh, waxaana taasi tusaale ugu filan tirada faraha badan leh ee shaqo doonka ee xilligan xadidan isku diiwaangelisay in shaqo loo baadi goobo, sida uu sheegayo agaasimaha Fursad Fund Deeq Maxamed Afrika.
su'aalahan hadda annaga markaan soo shaacbixinay inaan job fair qabanayno waxay ahayd bil ka hor hal isbuuc bis baan advertisement sameynay inuu job fairka soo socdo. Halkaas buuc waxaa soo rejister gareeyay 2000 dhalinyaro oo shaqo doona. Hadda shan biri ka hor intuuna dhicin baan haddana advertisement bilaabnay inay jirto job fairka. 1700 kala soo rejister gareeyay. So baahi badan baa ka jirta dhalinyarada oo doonaya inay shaqo helaan.
Inkastoo dhalinyaradii waraaqahooda gudbiyey si loo shaqaaleeyo aanay wada hubin inay helayaan shaqadii ay rabeen, haddana dhammaantood waxaa wejiyadooda ka muuqatay farxad dheeraada, waxaanay u riyaaqsanaayeen habkan shaqada loogu raadinayo oo kuwii hore ka bedelan.
Magacaygu waa Samsa Cabdullaah Cumar, kana mid ah ardayda sanadkan dhameeyay jaamacada ku yaal magaalada Muqdisho dalka Soomaaliya. Waxaa aad ugu faraxsanaa maalinta labaad ee barnaamijkan aan ka soo qayb galo. Barnaamijkan ayaa abaabuleen Fursad Fund. Barnaamijkan waa barnaamij aad iyo aad muhiim u ah oo sanado badan aan raadinaynay, misna dalka ka maqnaa. Shirkado badan ayaa ka soo qayb galay oo fursadooda soo bandhigeen, dad badanna CV-yo ay keensadeen. Aniga aa ka mid ahay dadkaas keensaday CV-yadooda maanta. Waxaana hami weyn aan ka qabnaa inaan fursadahaasi ka faa'iidaysano oo shirkadahaasi yacni ay dhimaan shaqo la'aanta dhalinyarada haysta, waayo shaqooyinka jiro magaalada way yaryihiin, ardayda soo qalin jibisina aad ayay u badan yihiin. So waxaa rajaynaynaa fursadahan inaan aad iyo aad ugu faa'iidaysano oo aan ka soo baxno. Barnaamijkanna waa barnaamij aad iyo aad muhiim u ahaa oo aan sugaynay, aad iyo aad aan u bogaadinay barnaamijkan. Waanu ku faraxsanahay maanta anoo arday soo qalin jibiyay inaan ka soo qayb galo, jaanisna aan u helo inaan CV-gayga si weji ka weji ah qofka uu geysto iyadoon la fiirinayn qabiil ama meesha ka socdo ama qof uusan i garbinaynin oo xor aan u ahay fikirkayga.
Magacaygu waa Cabdimaalik Ibraahim Cabdulle. Barnaamijkan aan maanta ka soo qayb galay bandhiga shaqada oo lagu qabanayo Hotel City Plus, barnaamij fiican u arka oo qabanayeen hay-ado inta badan u badan yihiin hay-ado private ah. Maanta in badan dad badanaa shalay ka soo qayb gal, laakiin aniga maanta ayaa ii kow ahayd. CV-gaygiin waa dhiibtay, waxaana filaya insha allah inaa booskii macnaha filaya inaa ka soo baxo heli doona shaqo abuur.
Jacfar Kuukay, VOA, Muqdisho.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Kadib doorashadii Donald Trump loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee waddankan Mareykanka, ayay cabashooyin ballaaran ay ka curteen magaalooyin badan oo waddankan ah. Magaalooyinka New York, Chicago, Portland, Seattle iyo Oakland iyo xitaa gobolka Texas oo taariikh ahaan taageera jamhuuriga ayay ka dhaceen barnaamijyadii u dambeeyey ee xalay dhacay. Warbixintan waxaa noo diyaarisay wariyaheena Zalatika Hoog. Waa kan Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo soo kooba.
Saacado kadib markii uu Trump aqalka cad kula kulmay madaxweyne Obama maalinimadii shalay, dibadbaxayaal cadhaysan ayaa isugu soo ururay si ay u muujiyaan in ay ka soo horjeedaan aragtiyaha madaxweynaha la doortay ee Trump, taas oo ay ka mid tahay in uu musaafiriyo muhaajiriinta Mexico u dhashay iyo weliba hadalladiisii meelka dhaca ku ahaa haweenka. Meelaha isu soo baxyadaasi ay ka dhaceen waxaa ku jirta magaalada New York ee uu degan yahay madaxweynaha la doortay. Qof ka mid a dadka isugu soo baxay magaaladaas ayaa dareenkiisa sidan ku cabiray.
He is a horrible, horrible person. He said nothing but rude, obnoxious things to this country. He ran on hate. He ran on divisiveness.
Waa qof qalafsan oo aan wanaagsanayn. Wuxuu ka hadlay arrimo badan oo aan wanaagsanayn oo muujinaya nacayb. Wuxuu ku tartamay weerar muujinaya nacayb iyo kala qaybin. Cid kasta oo aaminsan horumarka iyo isbeddelka wuu fogeeyey. Waa beenaale.
Maxay doonayaan in dadka samaynaya isu soo baxyadu ay gaadhaan? Su'aashaas waxaa ka jawaabaya arday wax ka barta jaamacadda California ee ku taalla magaalada Los
Angeles.
Halkan waxaan u imid inaan xusuusiyo in Mareykanka aanu ahayn oo keliya intuu codaysay, laakiin in aan tusno in ay jiraan dad si weyn uga soo horjeeda. waxaana filayaa in tani ay keeni doonto in meel dhexe la isugu yimaado.
Mudaharaadada ayaa astaan u ah hannaanka furfuran ee dimuqraadiyadda, taasina ma saamaynayso hannaanka awood isku wareejinta. Sidaas waxaa qaba Klaus Laris oo faalleeya arrimaha siyaasadda.
Why not? Why shouldn't they shout out their frustration? But they have to be to remain peaceful, of course.
Sidee baanay u ahayn inay muujiyaan carad ay qabaan? Dadka mudaaharaadaya waa inay dibadbaxooda ay u wadaan si ammaan ah dabcan. Waa inay qayb ka ahaadaan hannaanka dimuqraadiga. Laakiin uma malaynayo in arrintani ay wax saameyn ku yeelanayso arrinta xil wareejinta.
But I don't think that any impending president will be much influenced by these protests.
Laris ayaa hadalkiisa sii raaciyay inay u muuqato arrin soo daahday in xilligan ay dhacaan mudaharaado looga soo horjeedo Trump.
These demonstrations should of course have come before the election to remind people what is at stake. Now I think we will have to accept the result and give as President Obama.
Isu soo baxaydani waxay ahaayeen inay yimaadaan ka hor doorashada si dadka ay u xasuusiyaan waxa socda. Waxaan filayaa in xilligani ay tahay inaynu natiijada aqbalno, isla markaana fursad siino Trump, sida uu sheegay Madaxweyne Obama Khamiistii shalay ahayd, si Trump uu u dhaqangeliyo siyaasadihiisa. Markaas kadib aynu aragno inay jirto ama aanay jirin sababo loo mudaaharaado.
Whether or not we will have good reason to protest.
Madaxweynaha la doortay ayaa hadal uu jeediyey markii uu guuleystay ku sheegay in loo baahan yahay in la dhayo boogihii ka dhashay ololaha doorashada.
Warbixintii ay inoo diyaarisay wariyaha v o e da Zalatisa Hoog waxaa inoo soo koobayey Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waa tahay dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka, waxaana toddobaadkan la diyaaraa wariyahayga Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Faaqidaada Toddobaadka. habeenkii talaadada ee lasoo dhaafay dalkan Maraykanka, Donald Trump ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka Maraykanka kadib guul aan marnaba la sii saadaalin oo uu ka gaaray doorashooyinkii dhacay. Trump oo ah musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa ka adkaaday musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton oo dad badan ay saadaalinayeen inay guulaysan doonto. laakiin guusha Trump ayaa saameyn ku yeelatay dunida iyo Maraykanka gudihiisa, gaar ahaan muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay oo hadallo ka dhana uu Trump ololaha doorashada ku soo galay, waxayna noqotay doorashadii loogu hadalhay inta badnaa wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka. haddaba barnaamijkeenna Faaqidaada Toddobaadka ayaan ku eegaynaa saamaynta doorashadan ee siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka, dhaqaalaha iyo heshiisyada caalamiga ah oo uu Maraykanka horay u galay. barnaamijka waxaa marti ku ah oo igala qayb galaya Professor Afira Cabdicilmi oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Qatar, waxna ka qora siyaasadda Bariga Dhexe, Soomaaliya iyo dunida. waxaa kale oo ka qayb galaya qoraaga Soomaaliyeed ee Bashiir Sheekh Cumar Good oo qoraaladiisa kaga faallooda siyaasadda iyo dhaqanka doorashada Trumpna ka qoray maqaal ku soo baxay wargeyska Gulf News ee dalka Imaaraadka Carabta. Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga Jaamacadda Calgary gobolka Alberta dalka Canada, kuna xeel dheer arrimaha dhaqaalaha, iyo Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka mid a aqoonyahanka Soomaalida Maraykanka, bartayna cilmiga xiriirka caalamiga ah, kana faallooda arrimaha Soomaaliya, Afrika iyo Maraykankaba. balse intaanan gudagelin doodeenna aan ku hormarno, muslimiinta Maraykanka ayaa u diyaar garoobaya waxa ay noqon doonto nolosha cusub ee hoggaanka madaxweynaha cusub ee la doortay oo ololaha doorashadiisii ku soo galay inuu dalkan ka mamnuucayo inay soo galaan muslimiinta shisheeye. waxaana jira walaac baahsan oo muslimiintu guud ahaan qabaan oo ku aadan waxay uga dhigan tahay madaxweynenimada Trump. cabdullah xaamud oo isla habeenka Trump uu guuleystay isna loo doortay xubin aqalka wakiilada ee gobolka Michigan ee dalka Maraykanka ayaa u arka doorashada Trump.
Trump has run on racism and bigotry. He's monetized it in fact in exchange for votes and we see the results.
Trump wuxuu ololaha ku galay cunsurinimo iyo haybsooc, waanu ku liibaanay runtii isagoo sidaasi codad ku helay. waanad arkaysaa natiijada ka muuqata TV-ga, waana wax cabsi abuuraya.
xaamud waxa uu yaqaanaa isla dadka u codeeyey isaga iyo kuwa Trump u codeeyey.
It's scary that I was with my family earlier today and I was celebrating, but tomorrow morning I may wake up and speak to my mother and my
sister. wax laga cabsoodo. saaka waxaa la joogay qoyskayga aniga oo ku faraxsan guushayda, berina waxaa laga yaabaa inaan walaashay iyo hooyaday oo xijaaban aan ku idhaahdo is-ilaaliya markaad albaabka ka baxdaan.
aasha nuur oo arrimaha bulshada u ololeysa ayaa iyaduna qabta in doorashadan ay dad badan u caddaysay inay jiraan dad aad u badan oo aan jeclayn qaar ka mida bulshooyinka waddankan ku nool.
It shows for me that racism and bigotry has prevailed. It shows me that I've never lived in a post-racial society.
Waxay muujinaysaa midabta koorka iyo haybsooca. Waxay tusaysaa in aan waligaa ku noolaanayo bulsho midabta koor ku saleysan. Waxa kale oo ay muujinaysaa in dadka qaar aanay bulshadu rabin.
Certain communities aren't wanted in this country, including my own.
Usmaan Siblani oo daabaca bog lagu qoro wararka Carabta Mareykanka ayaa qaba in muslimiinta badankood ay ugu codeeyeen Clinton hadallada Islaam naciibka ah ee Trump dartood, laakiin taasi aysan ka dhignayn inay Hillary jecel yihiin.
They're very disgusted with the election. I don't believe that American Muslims or Arab Americans have
aad ayay uga xun yihiin natiijada doorashada. Ma rumaysni in carabta Maraykanku iyo muslimiinta Maraykanku ay leeyihiin murashax ay ku qanacsan yihiin. Waxay u codeeyeen Clinton sababtoo ah Trump ayay ka soo horjeedaan, taasina macnaheedu ma aha inay iyada la dhacsan yihiin.
Muslimiinta oo keliya ma aha ee xitaa waxaa doorashada Trump ay baqadin ku abuurtay dadka laga tirada badan yahay iyo dad badan oo caddaan ah. Haba ugu badnaadaane taageerayaasha Hillary Clinton oo ku doodaya in fikradaha Trump uu doorashada ku soo galay aysan ka turjumaynin qiyamka iyo mabaadiida guud ee lagu dhisay Mareykanka. Waxaana kumanaan kun oo qof ay isugu soo baxeen wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee ku yaala Mareykanka si ay u muujiyaan carada ay ka qabaan in la doorto Trump. Magaalooyinka ay dibadbaxyada ka dhaceen waxaa ka mid ah New York, Los Angeles iyo Washington. Dhinaca xeebaha bari ee Mareykanka, magaalooyinka ku yaala waxay dibadbaxyadu ka dhaceen Miami, Philadelphia iyo Boston. Dhinaca gobollada galbeedka dhexe waxay dibadbaxyadu ka dhaceen Chicago, magaalooyinka mataanaha ah ee Minneapolis iyo St. Paul ee Soomaalida ugu badan ay ku nooshahay dalkan Mareykanka, Omaha, Nebraska, Kansas City iyo Missouri. Dadka dibadbaxayay ayaa xambaarsanaa laba fariin, midda ugu horeysa oo ahayd in Trump uusan dalkan hoggaamin karin iyo midda labaad oo ahayd in lasoo afjaro nidaamka doorasho ee Electoral College-ka loo yaqaano oo ah hannaan dastuuri ah oo gobol walba oo dalka Mareykanka ku yaalo marka laga soo tago codadka dadweynaha uu leeyahay tiro codad urursan oo qofka ku guuleysta uu helayo. Iyadoo qofka madaxweynaha noqonayana laga doonayo inuu helo 270 codkaasi ka mid ah. Waana hannaanka u horseeday in Trump uu madaxweyne noqdo, iyadoo ay Hillary Clinton heshay guud ahaan codadkii la tiriyey ee shacabka Mareykanka. Inkastoo ay baqdintaasi jirto, haddana khudbaddii uu jeediyey habeenkii la doortay ayuu madaxweyne Trump ku sheegay inuu madaxweyne u yahay dhammaan dadka Mareykanka, lana joogo waqtigii la bogsiin lahaa kala qaybsanaanta ee la midoobi lahaa.
Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. To all Republicans and Democrats.
Waxaan yiri waxaanu joognaa waqtigii aanu midoobi lahayn oo aan dhaawacyada qaybsanaanta bogsiin lahayn oo markaasi dadkeena ay midoobi lahaayeen oo dalkana la mideyn lahaa. Haweenada laga guuleystay Hillary Clinton ayaa iyana si rasmi ah u aqbashay, iyadoo u sheegtay taageerayaasheeda in madaxweynaha la doortay uu ku leeyahay inay maskax furan ku soo dhaweeyaan oo ay siiyaan fursad uu dalka ku maamulo.
We have seen that our nation is more deeply divided than we thought. But I still believe in America, and I always will. And if you do, then we must accept this result.
In waddankeenu uu u kala qaybsan yahay si ka dhumuc weyn sidii aanu filaynay. Laakiin waxaan wali aaminsanahay America. Waana aaminsanaan doonaa. Haddii adinkuna aad sidaas aaminsan tihiin, waa in markaa aan aqbalnaa natiijadan oo mustaqbalka eegnaa. Dastuurkeenna ayaana dhigaya in si nabdoon awoodda dalka uu ula wareego madaxweynihii la doorto.
Waxa kale oo hadal dib u heshiisiin uu muuqday jeediyey madaxweynaha talada ka sii degaya ee Mareykanka, Barack Obama.
We're not Democrats first, we're not Republicans first, we are Americans first, we're patriots first. We all want what's best.
Dimuqraadiyadnimada iyo jamhuuriyadnimada nooma aha waxa noogu horreeyo ee aan nahay. Waxaan nahay Mareykan, waxaan nahay waddaniyiin. Dhammaanteenna waxaan doonaynaa wixii u wanaagsan dalkan. Waana wixii aan ka maqlay hadalkii Trump ee khudbaddiisii guusha. Markaan la hadlay si toos ahna sidaa ayuu ii sheegay.
Guud ahaan dadka Mareykanka waxay sugayaan siyaasadda uu la soo baxo madaxweynaha cusub 100 maalmood ee ugu horreysa markuu xafiiska la wareego, iyo waxaa iska bedela ficiladiisa madaxweyne iyo hadalladii markii uu doorashada gelayay adeegsanayay. Dhinaca Soomaalida Mareykanka, markaan eegno doorashada Trump saameyn ayay ku yeelatay, waayo maalmo ka hor doorashadiisa isagoo ku sugan gobolka Minnesota waxa uu ku sheegay Soomaalida kuwo musiibo ku ah gobolka oo qaarkood ay fidiyaan xagjirnimada. haddaba wariyaheenna maxamuud mascade ayaa qaar ka mida la dhexqaaday makrofanka laba maalmood kadib markii doorashada trump ay dhacday.
maxamed colaal xasan, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesota kadib doorashadii madaxweynaha dalka maraykanka ee donald trump, aragtiyo kala gedisan ayay dadku ka bixinayaan. walow inta badan dadka soomaalidu ay dareemayaan inay guuldaraysteen maadaama ay badankood taageersanaayeen hillary clinton oo ku guuldaraysatay in loo doorto madaxweynaha dalka Mareykanka, ee qaar ka mid a bulshada Soomaaliyeed waxgaradkooda dhallinyarada oo aan kula kulmay ee suuqa weyn ee Soomaalida ee Kaarmeel ayaan jeclahay bal inay dareenkooda iyo aan weydiiyo iyo sida ay u arkaan doorashada dalka Mareykanku siday ku soo gabagabowday. walaal, marka hore magacaagii sheeg.
tulaa magacayga waxaa la yidhaha maxamed cusublo, waa suge cadaawo ku magac dheer. waxaan rajaynayaa hadde madaxweyne Ameerika inuu noqdo ninkaanu owrkuu ku kacsanayay arrimahan, waana ku kacsaday xafiiska markuu tago Obama uu la soo shiro bugaagta loo furana inuu isbedelaan rajaynayna uu Ameerika oo dhan madaxweyne u noqdo. wallaahi marka hore waa ka naxay, laakiin markii dambe markaan calculation aan ku sameeyey waxaan gartay in maaragtay ninkan oo owrka ku kacsanaya waxaan.
magacayga waxaa la yidhaha Xaliimo Cabdiqaadir Abuukar.
Xaliimo, doorasha waddanku ka baxay muddo hadda dhowr beri ah, waddanka waxay madaxweyne u doorteen Donald Trump. sideed u aragtaa dareenkaaga iyo maxaad dareemaysaa hadda?
waa qalbigeygana waa kacsan yahay. Donald Trump habeenkii dhan usoo jeeday ilaa tuuteeri, haddaa ogaala inuu asaga qaadanayo maba soo jeedilen, waa iska seexan lahaa, aadan ugu naxsanahay. intaasna waxaa kalifaysaa muslimiinta wax ka sheegay. muslimiinta waa bixinaa, dadka oo soo galooti waa bixinaa, waxyaalahaasna anaga dareenkeena aad ugu kacay.
marka hore magacaaga?
bismillah, magacayga waxaa la yidhahdaa Foss. Trump wixii uu naga sheegay wayna xanuujisay. anaga kuma aanaa faraxsanayn inuu sidaa noola hadlo oo uu dad maarata uu gooni noo saaro, dad America anoo hoostiisana haddaan nahay maarata inuu gooni noo saaro ma aanan ku faraxsanayn. laakiin hadda waxaan ka filaynaa maaragtay wixii uu maaragtay uu ku hadlahay oo dhan inay tahay wax uu dadka kusoo kicinayo uu doorashadiisa inuu ku weyngareeyo uu raadinayay. marka de waddanka keligii ma xukuma dowlad ba dad badan baa la xukuma. marka waxaan rajaynaynaa oon sidii horey kasii fiicanna insha allah inay noqon doonto waddanka biidnillah. wiil hadda darhaad board haystay oo dariska anaga ahaa oo cadaana wuxuu lahaa aad baan ugu faraxsanahay inaad halkan joogtaan, waan ku faraxsanahay. neighborkaygana waan jeclahay buu lahaa. marka qof maan gaab ah ma ogiya inay maaratay dadka maaratay wax bartay ama maaratay smartiga inay wax isagu lahaa inuu doorashada ku kacsanayay oo ratigiisa ku kacsanayo baan maaratay u aragnaa.
marka hore waxaad sheegtay magacaagu saddexaad.
aniga magacayga waxaa weeye Naciima Cumar Aadan.
Naciima, bal dareenkaaga iga waran. waddankii waxaa madaxweyne loo doortay Donald Trump, dad fara badan oo Soomaaliya aragti kala duwan bay ka bixinayaan, adiga dareenkaaga iyo sidaad u aragto?
aniga dareenkayga waxaan u arkaa anagu waxaanu nahay dad Soomaaliya oo weligood iyo allahood soo jiray jirina doona. Trump doorashadiisana anigu waxaan u arkaa inuu maaragtay khalkhal iyo maaragtay iyo cabsi nagu riday. anaga waxaan nahay dad shaqaysta, magaca leh, maaragtay noloshooda iyo maaragtay wax kasta soo saara, waddanka wax u qabta, canshuurta bixiya, guryaha rantigooda bixiya, meel walba ku fiican shaqaysta. marka waxaan u aragnaa inuu salsal nagu riday anaga keligayana maaragtay inana saameynayn ummadiina uu naga horkeenay oo yacni ummadii waddanka nooga soo horreysay iyo annagii uu iskaaya tusay. marka annaga wax nacayba oon Mareykan u qabna ma jirto, sharaf iyo wanaagga nagu soo dhoweeyana waa u haynaa.
guusha Donald Trump dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota uma arkaan inay tahay mid wax weyn ka beddelaysa qaabka iyo hannaankii uu dalkan Mareykanku ku shaqaynayay, hase ahaatee waxay dad fara badan walaac ka muujinayaan in dadka aaminsan islaam nacaybka ay u arkaan Donald Trump inuu yahay madaxweyne aragtidooda ka turjumaya, taasi oo keeni karta inay bilowdaan amaba ay kordhaan weerarada ka dhanka ah muslimiinta ku dhaqan dalkan Mareykanka. aan dib ugu noqonno magaalada Washington iyo maxamed colaad xasan oo barnaamijka faaqidaadda daadihinaya. maxamed,
aad baad u mahadsan tahay. maxamuud mascade, haatan dhegaystayaal, aan gudagalno doodeenna sidii aan idinkugu sheegay furitaanka barnaamijka. waxaa marti ku ah
Profesor Afyare Cabdi Cilmi oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Qatar, waxna ka qora siyaasadda Bariga Dhexe, Soomaaliya iyo dunida. qadka Dowxa, Qatar ayuu ku jiraa. waxaa kaloo ka qaybgalaya qoraaga Soomaaliyeed ee Bashiir Sheekh Cumar Good oo qoraaladiisa kaga faallooda siyaasadda iyo dhaqanka doorashada, Trumpna ka qoray maqaal ku soo baxay wargeyska Gulf News ee dalka Imaaraadka Carabta. qadka taleefanka ee Dubai, dalka Imaaraadka Carabta, isagoo ku sugan ayuu barnaamijka ka qaybgalaya. waxaa kaloo ka qaybgalaya Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga Jaamacadda Calgary, gobolka Alberta, dalka Canada, kuna xeel dheer arrimaha dhaqaalaha. qadka Calgary ayuu ku jiraa Professorka. sidoo kale waxaa barnaamijka marti ku ah Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida Mareykanka oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Soomaaliya, Afrika iyo Mareykankaba, isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayuu barnaamijka ka qayb galaya. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Aan ku bilaabno su'aalaheenna, sida mid kasta oo idin ka mid a uu u arko doorashadan Mareykanka si kooban, waxaan ku horeynayaa Professor Afyare Cabdicilmi.
Waa mahadsan tahay colaad soo dhawaada asxaabta igala qaybgalaysa, adinkana waa in salaamay. Runtii aniga iyo dadka kale oo faraha badana la mid ahay oo aad iyo aad u la yaabay, runtiina aan ku farxin soo bixidda ninkaas hadda madaxweynaha loo doortay. Marka waxyaalo waaweyn oo horta waxaa ka soo baxay dadkan hadda waxbaaraa ayaamaha soo socdoo dhan ay ku mashquuli doonaan, inta wax saadaalin jirtay marna ma ay filaynin inuu ninkan soo baxayo. Midda labaad, waxaa aad u yaab badnayd siduu u dhiiranaa oo wax kasta oo laga xishooda ugu dhiiranaa, haddana uu qamaarkii uu ku qamaaray dadka cadaanka uun iyo rural areaska inay u codeeyaan uu haddana ku guulaystay. iyo ugu dambeyntii, ninkan oo sidiisaba aan lagu aqoon taariikh siyaasadeed oo hore, oon la saadaalin karin meeshuu u socdo iyo meeshuu ka socdo, oon jid iyo jiha badan lahayn. intaasoo isku tagtay horta way naga wada yaabisay. haddana saasay tahay, dee waa in laga dhaqmo 4 sano oo soo socota ninkaasa carada ugu xoog badan oo madaxweyne ka ah dalka Mareykanka. Marka waxaan la mid ah inta badan ee ka naxday in uu ninkaasi madaxweyne ka noqday dalka Mareykanka.
Waxaa siinayaa Bashiir Sheekh Cumar Good, Dubai.
Haa, colaad waad mahadsan tahay. Waa sida uu dhigay Professor Afyare, waxay noqotay layaab adduunka oo dhan, gaar ahaan markaan anigu joogo gobolkana joogo ee carabta iyo Afrikaba oo inta badan dee aan garartaa dhendheeyo, waxay noqotay mid aad iyo dunida dhan baa laga yaabay, laakiin kuwan way sii yaabisay. Maxaa yeelay waxaad ogtahay wadamada carabta hadalladii uu intuu kaabeenka ku jiray uu yidhi waxaa ka mid ahay dowladihii carabta ugu dhadhowaa Mareykanka oo ay ka mid yihiin dowladaha khaliijka, inuu yidhi waanu difaacnaa, waanu ilaalinaa, waxbana ma bixiyaan. Marka uu yidhi haddaan waxba bixinayn nida, marka waxaan isku darsanaa, waa adag tahay. Dhinaca kale, haddana Iran oo ay wada saxiixdeen Mareykanka Ciraaq heshiiskii nukliyeerka ahaa, ayuu yidhi heshiiskaasi waxba kama jiraan, maan ka dhigayaa markaan meesha yimaado. Marka taasi waxaa ka muuqata tanaaqod oo isagoo dhinacii magaranaysa qoloyinkii isku dhawaayeen durba hujuumay, haddana qoladii kale iska horjeedeen dhinaca kale, Iraaniyinkiiba haddana isina hujuumay. Marka siyaasada iska hor imanayso lagu wareersan yahay ayay noqotay. Canaawiinta ku soo baxayay jaraa'idka carabta maanta waxay ahayd mid ah foojignaan iyo in magaranaysa la yaaban yahay oo la hubinayo waxa ka iman doona.
Waa gartay, waanu soo noqon doonaa falanqaynta waxyaabahaas oo dhan. Waxaa siinayaa Professor Xuseen Warsame, Canada, Calgary.
walaal, horta inkastoo ma garanaysaa dee guud ahaan adduunku waan yaabnay yidhaahdeen, haddana marka iminka dib loo sii yaro eego, guusha Trump in lala yaabo may ahayn. beryaha dambeba dadkii Mareykanka ku noolaa ama guud ahaanba Yurub ku noolaa waxay ka soo horjeesanayeen siyaasadda furfuran ee lagu socday sagaashanada ku socdeen galbeedku, oo soo dhaweynta qaxootiga, dhaqaalaha magaranaysa wadamada in laysku furo, dhaqaalahooga laysku furo, waxaasoo dhan bay ka soo horjeesanayeen. dadkii cadaanka dhulka u badan ayaa waxay rumaysanayeen in laga badanayo oo magaranaysa dhaqankoogu la bedelayo oo tiradoodu la bedelayo. doorashadii la doortay magaranaysa Obama waxay tustay in baawarkoogii mala hoosoo dhacayo, marka inay la soo noqdaan oo ay kuwii cunsuriyadda ku sinaana ay muujiyaan waxay ku soconayeen ayay jaanis arrintan u siisay. marka runtii markii dib loo baadhay meelaha baadiyaha, dadka kuwa waxaa jira dadka la yidhaahdo leaners oo micnihii yidhaahda ha isheegin, waxaan u footeynayaa ninka la Trump iyo, laakiin ha isheegin badnaa iyaguna. marka runtii marka dib loo seego, gaar ahaan arrimaha ku saabsan immigrationka, marka dib loo eego wax loo siiyaaba ma ahayn, laakiin adduunku wuxuu muujiyey inuu la yaabay buu muujiyey.
Waa gartay, aad baad u mahadsan tihiin. waxaan siinayaa Cabdiqafaar baan siinayaa oo dalkan Mareykanka joogo, isaga waxaan isha ku hayay. Cabdiqafaar
colaad, waa ku salaamay adiga iyo dhagaystayaasha iyo asxaabta ku jirta mar labaad. runtii sida hadda loo falanqeeyo dhan sax weeye, dadkoo dhan yaab bay ku ahayd iyo cajaayib. wixii rabaa ha keenaane in laga adkaado Hillary Clinton oo uu Trump soo baxo, aan khibrad lahayn oo aan aqoon u lahayn siyaasadda iyo mid caalam iyo midda gudaha toona. marka taas marka laga baxo, waxaan rabaa dadka inaan u iftiimiyo ay ogaadaan, inkastoo hadda uu adkaaday oo doorashada la doortay, waxaan rabaa dadku inay ogaadaan
laba boqol iyo konton kun oo cod bay dheerayd hadda. Marka ogow dadka Maraykanku majoritigiisa ama intooda badani hadda waxay u codeeyeen Hillary Clinton, laakiin systemkan meesha ka jira iyo nidaamka uu u salaysan yahay ayaa sahlay inuu maaragtay ku doorto dadka badankiisu Maraykanka ay runtii waxay u janjeereen dhankeeda, codkiina waa tirsan yahay. Marka taas marka laga gudbo, isagaa madaxweyne ka noqonaya dalka afarta sano soo socota, waxaana la filayaa in inkastoo uu ballamo badan qaaday uu yiri adduunka dhan baan kala rogayaa, haddana waddankan qawaaniin iyo dastuur iyo shuruuc adag buu leeyahay oo aanu ogolaanayn inuu waxyaabaha uu leeyahay waa kala tuuraya inuu sida uuminsan ugu dhiiran doonin sidaas oo kongreskii iyo qawaaniintii kale oo degsan baa xakamayn doona. Intaasaan rabaa inaan ku darsado, wixii kalena waa faahfaahin doona.
Waa gartay, aad baad umaadsan tahay. Dabcan saddex idin ka mid ah waxaad joogtaan dalka Maraykanka meelo ka baxsan, waxaana laga yaabaa in indho ka duwan kuwa dadka gudaha aad ku eegaysaan doorashadan. Cabdiqafaarna waxa uu isha ku hayay wixii dhacayay doorashada kadib, ka hor iyo markii lagu dhawaaqay intaba. Marka haddaan su-aalidan dhex dhigo kale, maxay uga dhigan tahay muslimiinta gaar ahaan Soomaalida dalkan Maraykanka in Trump la doorto? Waxaan ku horeynayaa Afyare Cabdicilmi.
Xaqiiqadu hadda markii la fiiriyo, Soomaalidu waa un dhibic ka mid a dadka muslimiinta ee faraha badan leh ku nool gudaha. Waxaan isleeyahay culaysyada dadka muhaajiriinta ah soo food saari doona. Waxaan Cabdiqafaar yacni rabaa inaan xusuusiyo markaan waxa dhacday labada aqal iyo White House-kii iyo afar qaybood marka loo qaybiyo isteedyada, saddex ka mid a ayay qabsadeen kooxdan midigtu markaan. Marka xataa balance of power-kii la rabay oo laysku celceli lahaa, hadda waxaad moodaa hay-adihii siyaasadoo dhan dhinac bay u janjeersadeen. Marka marna state-ka oo gobollada lagu miisaamaa oo lagu dheeli tiraa, marna waxaa lagu dheeli tiraa labada aqal. Hadda waxaa uun soo haray warbaahinta iyo dastuurka oon maxkamad sare la ogeyn waxa uu ka yeeli doonaa jagooyinka bannaan iyo bulshada rayidka iyo jamacadaha iyo in lagu celiyo, kuwaas unbaa hadda soo haray. Laakiin wax weyn oo siyaasada oo hadda lagu hor istaago runtii, haddii qolada garabka midigta ay la waalato, waa wareer runtii meeshaa kasoo kordhaan isleh. Laakiin dadka muslimiinta ah waxay ka mid noqon doonaan dadka culaysku uu soo fuuli doono dalka.
Waa gartay, aad baad umaadsan tahay professor Bashiir Good. Adigu maxaad ku dari lahayd?
Waxaan ku dari lahaa walaal colaado, waxa weeye horta waayadan baa sida professor Xuseen hore u sheegay, waxaad ogtahay in adduunkii dadkii magaalada immigrantska ahaa ama qaxootiga ahee soo batay aada looga nacayay watii ingiriiska Brexitkii ay ka bilaabantay ka baxeen European Union-kii, taasina ay keentay inay dhaahdo hala adkayo magaalada kontrolada iyo xuduudaha Yurubta kale. Waan ognahay in waxyaaba fara badan inay ka soo socdaan oo dadkii qaxootigida, xataa dadka Soomaalida qaarkood la leeyahay ha la celiyo. France xataa maanta jaraadka qaarkood waxay qorayeen waddanka labaad ee magaranaysa arrintoodo kale ku dhacdaa, ma dhici kartaa inay noqoto Faransiiska oo gabadha reer Maadiye Lepen ay soo baxdo? Marka waxaad arkaysaa inaad moodo mawjad ama trend isku wada xidhan oo reer galbeedka ah oo lagaga soo horjeedo the others waxa la yidhaahdo, ama dadka kale waxay doonaan ama minority ahaadaan ama muslimiina ahaadaan inay jiraan. Marka muslimiintu ka mid uun bay yihiin dadkaasi, laga waxaad moodaa mawjadu inay mid weyn tahay oo dadka adariska oo dhan laga horjeedo. Laakiin markaan dadka muslimiinta usoo noqoto, dhab ahaantii waxa weeye hadalladii uu ku hadlay Donald Trump iyo sida uu sheegay Afyare oo uu haysto warqad xaashib cad oo wuxuu ku qortaba loo waqacayo, maadaama uu labadii House iyo madaxweynihii iyo intiibaysa ku haysto meritorana magaranaysa Supreme Court-ka ka buuxin doono inta wixii soo banaanaada, dad ay iyagu doonayaan ay ogol yihiin oo horeba adigu weyn in ninkii Obama meesha keenay magacaabi la joojiyey. Marka waxa weeye cabsi weyn baa dhab ahaantii soo food saaraysa dadka. Laakiin waxaan u malaynayaa badanaa kolley dadka dibadda ka imanaya mooyaane kuwa gudaha jooga inay kulli dawixii qawaaniinta waddanka joogta ay difaaci doonto.
Waa gartay, aad baad umaadsan Bashiir Good. Waxaan siinayaa professor Xuseen Warsame.
Walaal aad iyo aad baan ugu raacsanahay horta ilaa qodobadii ay ka hadleen dhammaan Bashiir iyo Afyaraba iyo Cabdiqafaarna xataa marka hore taataabtay, aad baan ugu raacsanahay. Waxaan ku daray uun Soomaalida si gaar ah ayuu Trump uga hadlay qudbad dhan oo jeedinayay ayaa ilaa 10 daqiiqo waqtigiisa ayuu u horay in uu wax kaga sheego Soomaalida laakiin talaabooyinka uu qaadiyay waxa uu sheegay dhan way qiyaasnaayeen wuu ogaa Trump inaanu food ka helin Soomaalida kuwa kale uu ku kici jiray ay ka mid yihiin Latin Americanka wuu ogaa inaanu food ka helin madawga uu riixay wuu ogaa inuu food ka helin foodkiisa meeshu ka heliyo waa u cadayd marka horta kulli iyo kulli waxa ku jiray wuxuu ogaa yar oo een baala xufta way ku jirtay laakiin la iskuma hayo in uu culay saari doono sida laakiin hadda uu hadlay uma dhacayaan wax oo wadanku sharciyu leeyahay sharciyadaas aan u ogolaan inuu saa sameeyo maadaama wixii banaanka uu yeeldo wixii ku hadlay la ogyahayna Soomaalidu halkaas ka bilaabo doonto dagaal bay bilaabi doonaan waxa laga yaabaa marka inuu isagu dib u soo noqdo sabab oo bilaabo oo talaabada hadda soo socota ay noqoto tii Soomaalida lagu sasabayay ee aanay noqoninba tii lagu la dagaalamayay ayaan anagu si qiyaasaya hadii la haydo
waa gartay aad baad u maasantahay Cabdi Qafaar adiga waxa dhex joogtaa Soomaalidii Mareykanka oo dareenkoodii dhabta ayaad ka turjumi kartaa bal adigu maxay kula tahay muslimiinta iyo Soomaalida guud ahaan doorashada Trump maxaa dhibaato ka soo gaari kara
runtii anigu dhibaato weyn oo aan ahayn handabaadda iyo ma ahe iyo sidii uu ugu campaign gareynayay ma ahe uma jeedo wax kalena ma ahe waxaan aad uga warqabaa shuruucda iyo qawaaniinta iyo tallaabooyinka markuu qaadayo meeshuu la marayo waxaa kaloo jirta inkastoo sida odayaashu iga horreeyay u sheegeen ay waana sax weeye ay jamhuurigu ay haystaan labada aqal ee ka sare iyo ka hoosaba ogow waxaa muhiim ah wuxuu iyaga laftigoodu la dirirsan yahay wuxuu ka soo horjeeday waxaan la yiraahdo establishmentigo dhan marka waxyaabo badan oo isagu uu advocate gareynayo ama uu hadda ololihiisii ku soo galay xataa jamhuurigu yeelimayo dad badan oo waxaa jira aan falsafadiisa iyo la dirirkan islaamka iyo dadkan laga tirada badan yahay iyo waalidaan ma aragtay uu leeyahay shuruucdii iyo heshiisyadii Mareykan galay oo dhan baan kala tuuraya waxaasoo dhan waxay marayaan process dowli ah oo qawaaniin ah oo la og yahay in badan oo xisbiga jamhuuriga ah inaanay ka yeelin marka inkastoo ay jirto cabsidu haddana wadankan institutionskiisa ama nidaamkiisa u degsani wuxuu minority-ga iyo xuquuq gaar u dhigayaa oo loo baahanyahay inuu kasoo bilaabo kow inuu horta shuruucda soo bedbedelo intaanuba talaabo qaadin laba sanaana noo hartay oo laba sano haddii alla idma waxaan filayaa anugu muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay markii laba sano kabacdi mid taaramka ama doorashada dhexe la isugu yimaado xataa in xisbigaas xisbiga la wareegi doono meesha kale sababtoo ah dadku aad buu u caraysan yahay waana codeeyaa dadka caraysan baana waddankan codeeyo guuleysta marka intaasaan rabaa inaan ku daro
xiriirka caalamiga ah ee arrimaha dibadda ee Mareykanka haddaan fiirino Trump waxa uu sheegay inuu ka baxayo heshiiska Paris ee cimilada dunida sii kulaanaysa wax looga qabanayo waxa uu wax ka sheegaa heshiiskii nafta ee Canada doorashadiisii saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa bay ku idin la tahay xiriirka caalamiga ee dunida iyo heshiisada la galay waxaan ku bilaabayaa professor Afyar Cabdicelmi
waxaan islehay horta uma sahlanaa doonto laakiin hadiiba ay dhacdo oo xataa yiraahdo dib baan uga gorgortamaya waa arrin dhaqaale ahaan saameynteeda yeelan doonta gaar ahaan Canada iyo Mexico ku yeelan doonta heshiisyadan kaleetana de Donald Trump waa iska isagu nin iska kapitalistaayo wax dhanba ee faa'iido kariya ka fiirinaya waa environment-iga iyo arrimaha bii'ada iyo waxaas iyo nin u soo jeeda ma aha marka anigu waxaan isleeyahay intii oo socdayna oo doorashada ku jirayna lama arkaynin dad waxaan yaqaana oo policy mindis ah oo yani maskax ahaan iyo siyaasad ahaan yani dadkii loo soo istaagayay oo waxaan ka tala bixinayay lama arkaynin marka ilaa hadda waxaan ogeyn ninkan sida loo qiyaasay yani
intiina laga yaabo inay dhageysiga barnaamijka ay dib kaga soo biirtay wali waxaan ku jirnaa barnaamijkii faaqidaada todobaadka waxa barnaamijka marti ku ah professor Afyar Cabdicelmi oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Qatar waxna ka qora siyaasadda bariga dhexe Soomaaliya iyo dunida qadka dooxa qadar ayuu ku jiraa professorka waxa kaloo ka qayb galaya qoraaga Soomaaliyeed ee Bashir Sheikh Umar Good oo qoraaladiisa kaga faalooda siyaasadda iyo dhaqanka doorashada Trumpna ka qoray maqaal ku soo baxay wargeyska Gulf News ee dalka Imaaraadka Carabta qadka taleefanka ee Dubai dalka Imaaraadka Carabta isagoo ku jira ayuu barnaamijka ka qayb galaya waxa kaloo ka qayb galaya professor Hussein Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary gobolka Alberta dalka Canada kuna xeel dheer arrimaha dhaqaalaha qadka Calgary ayuu ku jiraa sidoo kale waxa barnaamijka marti ku ah Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere oo ka mid aqoonyahanka Soomaalida Mareykanka oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Soomaaliya Afrika iyo Mareykankaba isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayuu barnaamijka ka qayb galaya aan dib ugu noqono doodeena bashiir good baan siinaya bashiir maraykanka markaad fiiriso bariga dhexe aad buu ugu lug lahaa sacuudiga dalalka carabta ciraaq dagaalka ka socda hadday noqon lahayd heshiiskii lala galay iraan ee dowladaha lixda ahee dunida ugu quwadda weyn ee maraykanka hormuudka ka ahaa waxaasoo dhan markaad fiiriso maxaa jawaabahoo laga bixiyey gobolka doorashada trump
ilaa hadda waxa weeyaan way dhowrayaan way iskaabinayaan ma fahmayaan ninkani waxa weeye waxa jirta wax la yihahdo uncertainty baa meesha jirta
hubaalaan
sidaa uu sheegay professor kuma kor ba sheegay donald trump de businessman uba hore loo yaqaanay laba garan layo siyaasadiisa laakiin intii uu ku hadlay markuu ku jiray magaranaysan electionka ayuun baa la eegayaa midaan wada ogaanay dhammaanteen dadka la dhegaysanayaana ha ogaadaan had iyo jeer waxa election campaignka electionka lagu yidhaahdo iyo waxay xaqiiqad hoy dhow tahay way kala duwan tahay qofku markuu election ku jiro waxaa badan buu odhan karaa laakiin markuu runta timaado maraykanku wuxuu leeyahay danihiisu leeyahay ama haato dana caalamiya ama danaha haato magaranaysa ku xidhan militaria oo ama tijaariya ama militaria ha naqaado marka kolleyba horta danayaal fara badan oo maraykanku adduunka ka leeyahay oo hadalladii hore uu yidhi soo xidhi doona oo isbedeli doonaa way jiraan laakiin ilaa hadda waxa weeyaan hadalladii uu yidhi waxaa ka mid ahayd wadamada khaliijka oo kuwa ay iskugu dhow yihiin maraykanka ahaa inuu yidhi wadamadaasi waan ilaalinaa waxbana ma bixiyaan markaasi uu ku tilmaamay dad magaranaysa uuna ilaaliyo waxba bixin marka wuxuu yidhi ama waa in warka isaa uu sheegay magaranaysa bro uu sheegay afyare de waa ni businessman aniga maxay iga soo gelaya buu leeyahay marka waxaa wey mar haddaan waxba iga soo gelaynin waxba kuma faraya buu leeyahay laakiin waxay adna ka horjeedaa iraan oo waxaad ogtahay wadamada khaliijka inay ishayaan iraan oo dagaalada ka socda madaqada loo arkay inay yihiin dagaalo proxia oo iskaga soo horjeedaan sacuudiga iyo iraaniintu marka dhinacna marka iraan uu kasoo horjeeday wuxuu leeyahay heshiiskii nuclearka ay dowladda obama la gashay ayuu leeyahay heshiis qalad u ahaa waa in laga noqdaa oo cuquubaadkii lagu iqtisaadiga lagu soo celiya iraan taa haddii lagu soo celiyana dagaalada maanta ka socda ciraaq iyo suuriya ee iraan lugta weyn ku leedahay iyadoo ruushka iskaashanayaan waxyaabaduba taasina dhibaato weyn baa ka imanaysa marka dhabahaantii waa lagu wareersan yahay ilaa hadda ninkanis waxa wuxuu yeeli doona lama garanayo waa un waxa lagu jiraa waqti fiirsashaa oo la fiirinayo
waa gartay rofesor xuseen warsame dhaqaalaha xaggiisa haddaan ka eegno waxaa jiray markii trump la dooranayo suuqyada saameyda dunidao dhan hoos bay u dhaceen oo qalqal baa galay ilaa maantadan waa la hadalhayay maxaa isku xiray siyaasad ama doorashada maraykanka iyo dhaqaalaha adduunka maxaa isku xiray haddaad dhegeystayaashu sharaxdo
dhowr arrimood baa isku xiray walaal horta guud ahaan sideedaba colaadow marka ay dhaqaalaha noqoto cilmi baaris badan oo la sameeyey waxay sheegaysaa in dimuqraadigu uu uga fiican yahay xagga dhaqaalaha kuwa ama garanaysa jamhuuriga inuu uga fiican yahay ayaa horta oo masalan madaxweynihii iminka ma garanaysa xukun ka degaya isagoo ka bilaabay meel aad u liidato bushkii hore uu dhigay haddana ilaa boqolkiiba laba ayaa ku korodhay ma garanaysaa g d p-da maraykanka sidaasoo kale kanadana way caawisay waxaa kaloo la ogyahay ma garanaysaa in guud ahaan ay dagaalada ku badan yihiin ma garanaysaa jamhuurigu sidaa darteed ay dhaqaalaha marka hoos u galaan laakiin waxaa iminka aad looga sii baqaya arrintan loo sima waa waxyaaluhu ku hadlay masalan waxa uu yidhi waxaan saari doonaa cashuur kayra caadiya baan saari doonaa wixii alla wixii ka imanaya oo afartan iyo shan boqolkiiba baan saari doonaa shiinaha boqolkiiba soddon iyo shan ayaan saari doonaa buu yidhi mexico wuxuu yidhi heshiiskii naaftada ee sagaashanaadkii la seexay isaga ama dib baan u wada negoshiyeed garan ama waaban jarjariba haddii ay iga diidaan gaar ahaan wuxuu yidhi ma garanaysaa midkii wadamada kulaalo pacific ee t bga la odhan jiray wuxuu yidhi ma garanaysaa ee hadda la doonayay in eshiya iyo wadamada jaban iyo wadamadaas aanay ku jirin shiinuhu ee laakiin kulaalo pacific lala seexan lahaa wuxuu yidhi waan jarjarayaa iyagana oo ma garanaysaa wuxuu yidhi waxaan ka baxayaa baris climatekii baan ka baxayaa inkastoo ay sharci tahay hadda si uga baxaa ay aad iyo aada u adkaanayso marka waxyaalaha uu yidhi ee furaha badan leh ayaa laga yaabaa inay iyaa keenaysa inuu ma garanaysaa stock market laakiin sidaad og tahay way soo wada noqdeen north america stock market koogii asia masalan shangai oo kale oo shiinaha hong kong oo kale ma garanaysaa nikaayga jaban dhammaan aad ba u kaceen sababtaa qof waliba dan gaara ayay leeyihiin meeshan shiinuhu waxay iminka filayaan inuu maraykanku is ay soolad gareeyo inuu isagu isxidhxidho maal isku xidho markaa dabeetana ay ka faidaystaan oo baacmishirigooda adduunku uu fido ayay raajaynayaan jabaanku wuxuu isleeyahay idinka alaabtiina joojin maayo alaabtiina awalba qaali bay ahayde alaabta oo joojinaya waa ka latin america imanaya bay isleeyihiin oo masalan iminka mexico iyo Brazil iyo magaranaysa wadamadaas Latin America oo dhan stock market suuga dhulka ay galeen. Europe laftigeedu ma aaminsana oo magaranaysa Faransiiska iyo Jarmalka labadaba maanta hoos ba u dhaceen, laakiin lacagtii Ingiriisku iyadu kor ba u kacday xaqiiqdii, oo waxay filayaan maadaama ay ka baxeen Europe inay wax ka faa'iidi doonaan Mareykanka oo keliya ayaa filaya. Marka siyaalo badan wixii uu yidhi iyo waxa adduunku ka filayo cid waliba uu waxan sida waddanku gaarka u saameynayo baa keentay inay stock marketku siday kolba ay suuqyadu ay manganaysa uga jawaabeen hadalkiisi.
Waa gartay Cabdiqafaar, waxaan rabaa Mareykanka markaad fiiriso waxa ka socda iyo mudaharaadyadan dhacaya. Trump waa kan madax noqday, inkastoo meelaha qaar looga mudaharaadayo, haddana madaxweyne si sharci ah loo soo doortay ama nidaam lagu heshiiyey oo doorasho ku guuleysto noqday. Marka maxaa xigay kula tahay oo Mareykanka hadda laga sugayaa doorashada Trump kadib?
Waxa ugu muhiimsan waxa weeye boqolka maalmooda ugu horeeya oo uu xafiiskiisa joogo inuu si fiican u kala qeexo waxyaabaha uu rabo inuu qabto, oo sidayaasha sheegeen hore loo kala saaro wax campaign iyo olole siyaasadeed ku salaysan, iyo waxa dhabta ah oo markay governing ama ay noqoto maamuladii iyo hogaamintii dalka iyo caalamkaba ee Mareykanku tallaabo weyn buu ku leeyahay waxa caalamka ka dhaca. Marka markii run ahaantii uu fiirso waxa lagu wareejinayo iyo loo warramo oo xogta rasmiga ah lagu wareejiyo uu dalka ogaado, waxaan oo dhan waxaad moodaa inay isugu soo guran doonaan ishuugiisa ama arrintiisii ahayd inuu xoogga saaro xoojinta gudaha Mareykanka. Haddaad fiiriso siyaasadiisa ama argagixisa la dirirka ha noqoto ama ha noqoto heshiisyada caalamiga ah ama ha noqoto ganacsiga caalamiga ah, waxaasoo dhan waxaad moodaa wuxuu leeyahay annagiina gudaha iyagii waa baaba'nay oo dhaqaalaha iyagii iyo shaqala-aan iyo balaayaa nagu dhacday, caalamkii kalena waana lakaga soo duulayaayo argagixiso iyaa lasoo diraya. Marka waxaad moodaa xataa immigrationka iyo markuu ka hadlay wuxuu leeyahay xuduudaha iyagaa inta dadkii soo gudbo buu annagii waxna yeelaya. Marka run ahaantii waxaad moodaa siyaasadiisoo dhan ay ku salaysan tahay waxyaabihii waagii hore dimuqraadigu u adeegi jiray oo ahayd xoojinta gudaha dalkan ama xag dhaqaale ha noqoto ama xag amni ha noqoto ama xag dadka dhexdiisa siyaasadaha caafimaadka iyo waxyaabaha bulshada ha noqotee, inuu waxyaabahaasoo dhan uu ku salaynayo sidii uu xoojin lahaa uu gudaha u xoojin lahaa. Marka waxaan sidaa mudaharaadyadan iyo waxaani waa dhammaanayaan, dadku waa aqbalayaa, waddankan waxa weeye qaynuun iyo nidaam baa ka jira, xukunkana waa lagu wareejinayaa, laba sano ka bacdina waa si fiican baa laysu arki doonaa haddii alla idmo intaaba xataa la gaarin afartii sano dhammaadkeed.
Marka aqlada kongreska lagu diriraya oo marka doorashadu ka dhacaysa
kongreska weeye meesha uu haddeer xataa maalinta kow uu xafiiska fariisto oo uu barnaamijyo keeno meesha kow ay fooda istarayaan waa kongreska weeye, xataa kuwa jamhuuriga in badan aanay ogolayn dimuqraadiguna iska badbaada, wax badanna aqalka sare laysma dheera, saddex cod baa lays dheeriya.
Aad iyo aad baad u mahadsantihiin, doodiina iyo falanqayntiina aad bay u qurux badan tahay, laakiin waqtigana dabraya oo gacmaha naga xiraya, laakiin intaabaan filaya in dhegeystayaasha ay ka dhargi doonaan. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin, kasoo qaybgalka barnaamijka faaqidaada toddobaadkana waad ku mahadsantihiin.
Waad mahadsantahay colaad, raggana waan salaamayaa.
aad baad u mahadsantihiin. Intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka. Waxaa barnaamijka marti ku ahaa Professor Afyare Cabdicilmi oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Qatar, waxaana ka qora siyaasadda Bariga Dhexe, Soomaaliya iyo dunida. Waxa uu ku sugnaa Dowxa. Qoraaga Soomaaliyeed ee Bashiir Sheekh Cumar Good oo qoraaladiisa kaga faallooda siyaasadda iyo dhaqanka doorashada Trumpna ka qoray maqaal ku soo baxay wargeyska Galaf News ee dalka Imaaraadka Carabta. Qadka taleefanka ee Dubai ayuu barnaamijka uga qayb galay. Waxaa kaloo ka qayb galay Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga Jaamacadda Calgary ee gobolka Alberta dalka Canada, kuna xeel dheer arrimaha dhaqaalaha, iyo sidoo kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida Maraykanka oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Soomaaliya, Afrika iyo Maraykankaba, isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka ayuu barnaamijka ka qayb galayay. Intaan barnaamij midkan la mid ah toddobaadka dambe maalinta Jimcaha ku kulmayno, waa Maxamed Cole Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo diyaariyey barnaamijkii falanqaynta toddobaadka ama doodii toddobaadka. Halkaad kala socoteenna waa V O A. Dhinaca kalena magaalooyin kala duwan oo caalamka ah ayaa dadka Soomaalida ee joogay ay siyaabo kala duwan uga hadleen natiijada doorashadii Mareykanka, waxaana dadka badankiisu la yaab ku noqotay guusha Donald Trump
oo ololihiisii ku galay hadallo dad badan ay u fasirteen faquuq inuu ka hadlay. Inkastoo dhinaca kalena dadka taageeray ee soo doortay la sheegay inay yihiin dadka caraysan hannaanka siyaasadeed ee waddankan. Haddaba aragtiyihii ugu dambeeyey ayaa London waxaa nooga soo diyaariyay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Halkan waa xaafadda Halisden oo dadka Soomaalidu ay aad u degan yihiin. Maqaaxida Safari ayaan jecelahay in qaar ka mid a dadka ku sugan aan su'aalo ka weydiiyo waxa ay u arkaan guushii Donald Trump ee dalka Mareykanka. Axmed Nuur oo loo yaqaana sayga Ruushka waxa uu ka mid yahay ciyaartooydii Soomaaliya kuwoodii ugu caansanaa. Se u aragtay doorashada ka dhacday dalka Mareykanka, waxaan filayaa inaad taageeraysay Hillary Clinton. Guuldarada ku dhacday maxay kula tahay?
Bismillah. Waxaan horta jirta in maaragtay Mareykanka doorashada ka dhacday Soomaaliya oo dhan mid calool xumiyo naxdin u noqotay inay tahay. Sababtana waxay tahay yani maadaama yani maaragtay maanta nin Republicanka oo Trump meesha uu ku guuleystay, annagana aan filaynin in Hillary Clinton oo odageedii waagii horeeto badbaado uu kasoo biyay Soomaaliya arrinteedii oo maaragtay uu kasoo saaray yani Republicanki dagaalka ay ku qaadeen Soomaaliya aad iyo aad midaan oga naxnay noqotay. Waxaana yani rajaynayn kan, laakiin haddana sidoo kale kolley ilaahay tiisa lagama quusto. Waxaa laga yaabaa Trump ama Republicanka annaga siyaasad ahaan sida aan u malaynayno inay cilmi ama waayo aragnimo miday ka qaateen inay tahay khaladkii waagaas ay galeen oo maanta yani isbedel inuu uu ka yimaado yani ay noqdaan maaragtay dad Soomaaliya maanta hiil ama garab ama khaladkaas ay galeen maxaa dhilahaa miday wanaag ay ku bedelaan insha allahu tacaala inay noqdaan.
Waayahay dadka Soomaalida meel kastoo joogaan way hadalhayaan. Donald Trump oo kale marka la eego ka sokow inuu guuleystay, ma isleedahay isbeddel ayuu ku samayn doonaa siyaasadihiisa aad adkaa ama hadalladiisii aad adkaa ee ku wajahnaa dadka Soomaalidu ay ka mid yihiin ee dalka Mareykanka?
Wallahi waxaan qabaa aniga ku sheegay dadka Soomaalida horta oo Mareykanka jooga, yacni wax khalad wax dhiba oo kasoo gaaraya ma jirto. Qofka haddiiba marba Mareykan uu noqdo yacni aniga dhibaato kasoo gaari kartaa hadda ma ay jirtaan qabtaa. Markaad fiirso populationka Mareykanka ee Soomaalida ee Mareykanka ahna waa baddaas. Marka waxay la mid yihiin dadka madowga ah maxaan dhilaa oo sidoo kaleeto meesha dad degan ah. Marka wax gaara oo waa kasoo gaarayaan aan leeyahay oo dhibaata inay jirta aniga ma aan qabo.
Maxamed Xuseen Awliyo waxa uu ka mid yahay dadka Soomaalida ee sida weyn looga yaqaano dalkan Britain. Adoo soo koobaya guusha kale ee gabadha Soomaaliyeed ee gaadhay Ilhaan Cumar, see aragtayada?
Wallaahi waxaan u arkaa wax uu ku ceebaysan yahay ninka maanta la doortay. Mar haddii ay gabadhaasoo kale soo baxday guulaadka aan Minnesota Soomaali oo dhan bay faan u tahay.
Aad baa maadsan tahay. Marka hore magacaaga walaal?
Waa Cabdirasaaq Maxamuud Afrax Seif.
Dad badan oo Soomaali ah waxaa laga yaabaa inay Trump u arkaan qof cunsuri ah oo mararka qaarkood aflagaadooyin u geystay dadka Soomaalida ama dadka muslimiinta ee dalkaas ama ummadaha kaleba. Ma isleedahay siyaasadiisa waxbuu ka bedeli doonaa mar haddii hadda uu guuleystay? Oo waxaa laga yaabaa in hadalladaas faraha badan ay qayb ka ahayd un ololihiisa ku saabsan inuu guuleysto.
Waa wax dhici kara siday tahay, because qofka mar hadduu madaxweyne noqda advisor ama dad wuxuu lahaanayaa la taliya. Laakiin waxaa markasta cad hadalada aan mudnayn uu markaa ku oran jiray uu dhahayo kaleeto Minnesota waxay la ciyaareysaa qaxooti tiro badan oo markaa waxay u baahan tahay qaxootiga Americana sidaan wada ognahay waa la wada yimid, qofba qof unbuu ka horreeyey. Marka Soomaalidana waxay ka mid yihiin dadkii markaa tegey, hadduu markaasiga waa nin hooyadiis Scottish tahay, hadduu asiga markaa tegey dee way ka dambeeyeen keliya. Maaha dhul uu asiga leeyahay, magaaladaas Ingiriisna maaha, Jarmalna maaha, Talyaanna maaha, waa America. American United waaye, qof walbana America wuu tegey.
Kaasi waxa uu u dambeeyey aragtida qaar ka mid a Soomaalida London ay ka dhiibanayeen doorashada Donald Trump ee madaxtinimada Mareykanka ku guuleystay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli wariyahayaga V O A ayaana inoo soo ururiyey. Halkaad ka dhegeysanaysan waa V O A daqiiqadaha ka harsan idaacaddeenna fidnimo caawa aynu ku nasanno Cabdirasaaq Qaadoo.
Yeah.
cabdirasaaq axmed gaadoco waxay gunaan heesaasi u ahayd idaacadda fidnimo halkan si wada jir aad kala socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur dhammaantay isku duuban saaxiibiyaal waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.